jeni me SBS Albanian. Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, këtë vit e gjithë Australia feston festën e Anzakëve nga shtëpitë. Viktima e fundit e COVID-19 në Australi, një 90-vjeçar nga Tasmania. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri viktimave kalon mbi 52.000. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Mira australiane kanë përkujtuar ditën e Anzakut në shtëpi si shenjë respekti për ata që shërbyen në luftë. Me kufizimet e virusit korona të cilat detyruan anullimin e ceremonive publike dhe marshimeve, shumë banorë në të gjithë vendin u mblodhën në agim në për rrugët dhe shtëpitë e tyre për të nderuar të rënët. Kryeministri Scott Morrison vendosi një kuror me lule dhe foli në një shërbim të agimit në Canberra.
Today is our most sacred day at our Australian War Memorial on Ngunnawal land in our nation's capital.
Sot është dita jonë më e shenjtë në memorialin e luftës australiane, në tokën tonë, në kryeqytetin e kombit tonë, vend ynë më i shenjtë. Në këto mure, prekim dhe shohim emrat e baballarëve dhe djemve, nënave dhe vajzave, motrave dhe vëllezërve të cilët dhan jetën e tyre për këtë vend dhe njerëzit që donin. Një kuror me lule u vendos edhe nga drejtuesi i opozitës Anthony Albanese. Në Melbourne, guvernatorja e Victorias, Linda Desau, përmendi punën e palodhur të forcave të mbrojtjes e gjatë zjarreve të fundit, si dhe COVID-19.
On this Anzac Day, amidst the anxiety and uncertainty that we're feeling, I want to thank our servicemen and our servicewomen.
Në këtë ditë Anzakut, mes ankthit dhe pasigurisë që po ndiejm, dua të falenderoj të gjithë anëtarët e forcave të mbrojtjes për vlerat e rezistencës, guximit, për shtatshmërisë që treguan jo vetëm në Gallipoli, por edhe përgjatë dekadave më pas. Të gjithë mund të marrim frymëzim nga shembulli i tyre, tha ajo. Ndërsa numri i viktimave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka kaluar 52.000, e pothuajse një në çdo 6 persona ka humbur vendin e punës, shteti i Georgias dhe ati i Oklahomas kanë filluar që të ndërmarin hapat e parë për rihapjen e bizneseve. Disa biznese hodhën hapat e parë drejt rihapjes pasi guvernatori republikan i shtetit të Georgias lehtësoi masat kufizuese një mujore, pavarësisht paralajmërimeve të ekspertëve për mundësinë e një rritje të re të infeksioneve. Lajmi vjen ndërkohë që kreu i shtetit amerikan më të goditur nga COVID-19 thotë se virusi fillimisht hyri në New York nga Europa dhe jo nga Kina.
The horse had already left the barn by the time we moved. A researcher now says knowing the number of flights coming into New York.
Kali kishte ikur nga stalla kur u kujtuam ne. Një ulumtues thotë se numri i fluturimeve që vinin në New York nga Italia në një farë mënyrë ishte njësoj sikur të shikoje një tren që po shkonte drejt Greminos. Numri i fluturimeve nga Kina u bllokua, po ndërkohë ne harruam se po vinin fluturime nga Europa. Pra në një farë mënyrë mbyllëm derën përpara dhe harruam të mbyllnim ato mbrapa, thotë ai. Ndërkohë presidenti Trump ju desh që të mbronte veten ndaj komenteve të bëra, kur sugjeroi që personat mund të përdorin disinfektues për të shëruar nga virusi korona. Në konferencën e tij të përditshme për media, presidenti pohoi se ai ishte ironik kur e tha një gjë të tillë.
But I was asking a sarcastic and a very sarcastic question to the reporters in the room about disinfectant on the inside.
Por përdorja sarkazëm për të gjithë gazetarët që ishin në dhomë, sepse me të vërtet, disinfektuesi është diçka që vret dhe nëse do të përdojë brenda, do të ishte diçka shumë e mirë, tha ai. Rekomandimet e tij për përdorimin e disinfektuesit dhe mënyrave të tjera të patestuara i kanë tmerruar zyrtarët e mjekësisë. Ndërkohë, dhejësit botëror janë zotuar që të shpejtojnë punën në testime, në përdorimin e medikamenteve dhe kryimin e vaksinës për të luftuar COVID-19 dhe për të shpërndar ato në të gjithë botën. Organizata botërore e shëndetësis ka filluar atë që ajo e quan një bashkëpunim global për pikë referimi në luft kundër virusit. Duke folur gjatë një videokonference ku lider nga e gjithë bota sollën pjesëmarrjen e tyre, kryeministri italian Giuseppe Conte tha se vendi i tij ishte krenar që ishte pjesë e aleancës.
I would like to dedicate its launch to those who lost their lives in the fight against COVID-19.
Do të dëshiroja t'ja kushtoja këtë përurim atyre që humbën jetën në luftë kundër COVID-19 dhe atyre që ende po luftojnë. Një mendimi veçantë shkon për heronjt tanë të vërtet, mjekët, infermierët dhe punonjësit e shëndetësisë. Sakrifica e tyre nuk do të shkoj dëm, tha ai. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të mos marrin pjesë në OBSH, pasi presidenti Donald Trump e dënoi OBSH-n, duke pezulluar kështu edhe fondet e tyre për shkak të reagimit të ngadalt, sipas tij, ndaj përhapjes së sëmundjes nga Kina. Një person i 10 në Tasmani ka humbur jetën nga virusi korona duke çuar numrin e vdekjeve të COVID-19 në Australi në 80. 90-vjeçari që jetonte në Veri Perëndim të këtij shteti ndroi jetë dje në spitalin e komunitetit Mercy në Veri Perëndim. 9 nga 10 vdekjet e COVID-19 në Tasmani kanë qenë persona nga e njëjti rajon i këtij shteti. Në të gjithë Australinë, më shumë se 6600 persona kanë marrë sëmundjen COVID-19, prej tyre 5100 janë rikuperuar. Rritja mesatare ditore e infeksioneve të pandemisë ka rënë në 0.2%, një shenjë premtuese që qeveria do të sjellë më në fund edhe lehtësimin e bllokimeve në javën e ardhshme. Kryeministri Scott Morrison paralajmëroi për shpërthime të mëtejshme me heqjen e kufizimeve, duke thënë se zbulimi i hershëm dhe sigurimi i burimeve do të jetë fokusi i ardhshëm i autoriteteve.
And so we can get on top of those outbreaks as quickly as we possibly can. Dealing with those outbreaks.
Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje të parandalojmë përhapjen e mëtejshme dhe sa më të shpejt që të jetë e mundur. Është diçka që duhet bëhet pjesë e jetës sonë. Ka rëndësi që situata të drejtohet siç duhet për të lehtësuar më pas kufizimet, tha ai. Dhe kalojmë tani në rubrikën ekonomike. Një dollar australian sot këmbet me 73.6 lek shqiptare, 59 cent euro, 63 cent dollar amerikan dhe 36.5 denar Maqedonas. Dhe kalojmë tani në sport. Zyrtarët e shëndetësisë në Victoria kanë konfirmuar se është e mundur që Liga e Futbollit Australian të fillojë me lojrat në muajin qershor. Zyrtari kryesor i shëndetësisë, Brett Sutton, thotë se ekziston mundësia e rifillimit nga muaji qershor. Megjithatë, situata mbetet akoma e paqëndrueshme. EFL shpreson të njoftojë muajin tjetër se kur do të jetë data kryesore kur do të rinisin edhe lojrat. Liga po shqyrton disa opsione duke përfshirë këtu transferimin e të gjitha klubeve 18 gjithsej në Victoria, ose vendosin e 3 qendrave të mëdha në 3 shtete të ndryshme. Dhe në fund flasim për motin. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura. Në Sydney 15-26, Melbourne 11-22, Brisbane 17-28, Perth 16-24, Adelaide 13-25, Canberra 7-20, Hobart 13-19 dhe Darwin 24-35 grad Celsius. Për nesër parashikohen këto temperatura: Sydney 17-27, Melbourne 15-18, Brisbane 17-28, Perth 12-25, Adelaide 14-20, Canberra 11-17, Hobart 13-16, Darwin 26-35 grad Celsius. Në qytete banuara nga shqiptar është pranvera që sjell këto temperatura: Tirana 8-25, Prishtinë 6-21, Shkup 7-23 dhe Ulqin 11-19 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.